aldaketa haizerik ez Armenian. Beñat Mujika Telleria. Parlamenturako bozak aspaldiko garrantzitsuenak izango dira Armenian. Izan ere, herrialdeak datozen urteetan hartuko duen norabidea erabakiko dute herritarrek gaur. Inkestek irabazle argitzat daukate Nikol Pashinyan gaur egungo Armeniako lehen ministroaren alderdia itun zibila zentro eskuindarra. Errusia, ordea, bere eskuetan dagoen guztia egiten ari da ark irabazi ez dezan Erevan EBE Europako batasunera hurbiltzen ari delako. EBEk, esaterako, salatu du Moskuk eskua sartu nahi duela bozetan. Erevanen eta Moskuren arteko erlazioa ez dago unerik gozoenean. Errusiako B ganberako presidente Vyacheslav Volodinek asteazkenean salatu zuen Pashinyanek amildegira daramala herrialdea. Eta Vladimir Putin Errusiako presidenteak etengabe areagotu du Erevanen gaineko presioa. Merkataritza arloan debeku garrantzitsuak egin ditu eta Armenia EBE Eurasiako batasun ekonomikotik botatzeko mehatxuak egin ditu. Baina mehatxurik handiena energia arloan egin du Moskuk. Izan ere, Errusiako energia ministro Sergei Txibiliobek iragan asteazkenean ohar bat bidali zion Erevani eta adierazi EBEko kide egiteko prozesuarekin aurrera egingo balu. Errusiak ezingo lukeela jarraitu gas naturalez eta petrolioz hornitzen edo ez behintzat orain arte jaso izan duten deskontuarekin. Kontuan hartzekoa da Armeniak menpekotasun handia daukala Errusiarekiko arlo horretan eta kolpe handia litzatekeela Errusiak erabaki hori hartuko balu. Mosku horren jakitun da eta soka tenkatzen ari da. Gainera, Reuters AEB Ameriketako Estatu Batuetako albiste agentziak zabaldu duenez Errusian bizi diren armeniarrak jaioterrira bidaltzeko asmoa dauka Kremlinek oposizioaren alde bozka dezaten. Mehatxuez haratago Errusiak beste urras batzuk eman ditu. Errusiako Federazioak Armeniako Errepublikan daukan enbaxadorea deitu du Armeniako agintariek Europako batasunera hurbiltzeko eman dituen pausuen gaineko kontsultak egiteko. Jakinarazi zuen iragan larun batean Errusiako Atzerri Ministerioak ohar batean. Pashinyanek asteazkenean jendaurrean egin zuen ekitaldi batean adierazi zuen bozen ostean Errusiara bidaiatuko duela, bi herrialdeen arteko tentsioa baretzeko asmoz. Putinek deitu zidan eta adostu genuen hauteskundeen ostean Errusiara bidaiatuko nuela berriro biltzeko eta zintzilik dauden kontu guztiak konpontzeko. Errusiako, Bielorrusiako, Kazakstango eta Kirgizistango liderrek ohar bateratu bat zabaldu zuten iragan ostiralean eta Armeniari erreferendum bat ahal bezain laster egiteko eskatu zioten. Herritarrek EBEko kide izatearen eta EBEn gelditzearen artean erabaki zezaten. Pashinyanek ordea adierazi zuen ez duela halakorik egingo edo ez behintzat talde komunitarioko benetako hautagaitza bat mahai gainean egon arte. Eta gaineratu zuen Armeniak ez duela EBEko kide izateko eskaera formalik egin. EBEk bestalde Moskuren gandik urrun nahi du Armenia eta hortaz bere gandik gertu. Maiatzaren bostean lehen aldiz egin zuten goi bilera bat Armeniako eta Bruselako ordezkariek Erevanen. Eta Europako Komunitate Politikoaren 8. goi bilera ere bertan egin zuten egun bat lehenago. Inkestek badute garailea. Breabis etxeak egindakoa izan da Armeniako bozen inguruan kaleratu duten azken inkestetako bat. Eta etxe horren arabera, Pashinyanen alderdi itun zibilak nagusitasunez irabaziko ditu bozak. Gehiengo osoa eskuratuko luke eta are botere gehiago lortuko luke Armeniako parlamentuan 65%-ko babesa izango duela aurreikusi du Breabis etxeak. 2021-eko bozetan izan zuena baina ia 10 puntu gehiago. Hala ere, tentuz aztertu beharreko datuak dira Breabis etxeak plazaratutakoak. Izan ere, egindako elkarrizketa guztiak 1.500 pertsona baina gehiago elkarrizketatu dituzte, maiatzaren 5 eta 11 bitartean egin zituzten. Baina Errusiaren presioa asko areagotu da geroztik eta pentsatzekoa da eragina izan dezakeela zenbait hauteslerengan. Oposizioa oso banatua dago Armenian, horietako batzuek Moskuren babesa daukate, baina beste batzuek ez, eta hori Pashinyanen onerako izango dela aurreikusi du Breivik. Etxe horren arabera, oposizioko alderdi bakar batek ere eluke 112-en babesa baino gehiago lortuko.